Et cum egrederetur de templu? Aetili unus ex discipulis suis. Magister, aspice qualis lapides et qualis structure? Et respondens Jesus aetili. Vidis as omnis magnas edificationis? Non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur. Et cum sederit in montem Olivarum, contra templum, interrogabant eum separatim, Petrus, et Jacobus, et Juanis, et Andreas. Dic nobis quando ista fient, et quod signum erit quando ec omnia incipient consumari? Et respondens Jesus sepit dicere illis, videte necis vos seducat? Multi enim venient in nomine meo dicentis, quia ego sum, et multos seducent. Cum audieritis autem bella, et opinionis bellorum, niti mueritis, oportit enim fieri, sed non dum finis. Exsurgit enim gent super gentem, et regnum super regnum, et erunt terremotus per loca, et famis, initium dolorum ec. Videte autem vos met ipsus, tradent enim vos consiliis, et in synagogis vapulabitis, et antipresides, et regis stabitis propter me, in testimonium illis, et in omnis gentes primum oportit predicari evangelium. Et cum duxerint vos tradentis, noliti precogitari quid loco amini, sed quod datum vobis fuerit in illa ora, id loci mini. Non enim estis vos locentis, sed Spiritus Sanctus. Tradet autem frater fratrim in mortem, et pater filium, et consurgent filii in parentes, et morte adficient eos, et eritis odio omnibus propter nomin meum, qui autem sustinuerit in finem, ic salvus erit. Cum autem videritis abominationem desolationes tantim ubi non debit, qui legit intellegat, tunc quien Judea sunt, fuciant in montes, et qui super tectum ne descendat in domum, nec introeat utolat qui de domo sua, et qui in agro erit, non revertatur retro, toleri vestimentum suum. Ve autem pregnantibus et nutrientibus in illis tiebus, orate vero ut iemi non fiant, erunt enim dies illi tribulationis talis qualis non fuerunt ab initio creaturi quam condidit Deus, usque nunc, necque fient. Et nisi breviasi Dominus dies non fuisit salva omnis caro, sed propter electos, quos elegit, breviavit dies. Et tunc, sicis vobis dixerit, exe, ices Christus, exe, illic, ni credideritis. Exurgent enim pseudo Christi, et pseudo profete, et dabunt signa, et portenta, ad seducendo si potist fieri etiam electos. Vos ergo, videte, exe, predixi vobis omnia. Sed in illis diebus, post tribulationem illam, sol contenebrabitur, et lumna non dabit splendorem suum, et stelli celi erunt desidentis, et virtutes che sunt in celis movebuntur. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nubibus, cum virtuti multa et gloria. Et tunc mitit angelos suos, et congregabit electos suos a quat ventis, a sumo terre usque ad sumum celi. Afficu autem dicite parabolam, cum iam ramus ejus tener fuerit, et nata fuerint folia, cognositis quia in proximo sit estas. Sic et vos, cum videritis ec fieri, sitote quod in proximo sit in ostiis. Am indico vobis quoniam non transibit generatio ec, donec omnia ista fiant, celum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt. De die autem illo, vel ora, nimo sit, neque angeli in cello, neque filius, nisi pater. Videte, vigilate, et orate, ne sitis enim quando tempus sit, sicut omnu, qui peregre profectus, relicit domum suam, et dedit servi suis potestatem cucusque operis, et janitori principiat ut vigilet, vigilate ergo. Ne sitis enim quando dominus domus veniat, sero, an media nocte, an gallicantu, an manne, necum venerit repente, inveniat vos dormientes. Quod autem vobis dico, omnibus dico, vigilate.